Cuvântul lui Dumnezeu din a doua epistolă apostolului Pavel către Timotei, capitolul 4, 2 Timotei, capitolul 4, și vom citi primele 8 versete, pe care rog pe fratele Gheorghe Ile să ne conducă în rugăciune. 2 Timotei, capitolul 4. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Amin.
Aminte de ceea ce spune în Isaia capitolul 6 cu versetul 1. Și acolo Isaia spune așa: în anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul. Și mă rog ca acest eveniment, dacă vreți, în viața lumii și a Americii, în mod special în viața bisericilor creștine, moartea lui Billy Graham să fie un prilej ca mulți să-L cunoască pe Domnul Iisus, să-L întâlnească, să-L vadă și să cunoască de fapt frumusețea și lucrarea pe care El a venit ca să ne-o aducă. Mi-am să aminte de o cântare care o cântăm noi și care era una dintre cântările preferate și ale tatălui meu, ale tatălui nostru, care o dicta mereu și el spunea: plata cerească cea nemăsurată vor primi servii de la împărați. Niciun credincios n-a rămâne afară, n-a fi uitat ce aici ai lucrat. Și pentru că am vrut ca să fiu relevant la emoțiile și simțămintele care le experimentăm în aceste zile, când ne aducem aminte de acest om pe care îl vedem încă la televizor, propovăduind Evanghelia mulțimilor, am zis, e bine să ne aducem aminte de faptul că Dumnezeu e așa de bun cu noi. Mai întâi că ne-a chemat din lume și ne-a făcut ca să fim copiii Lui. Ne-a dat un har și o binecuvântare în îndurarea Lui față de noi, încât ne-a dat posibilitatea ca noi, cei slabi și păcătoși, să fim implicați în lucrarea Lui. Și apoi, El este acela care promite că ne va răsplăti atunci când vom ajunge acasă, când vom fi în slavă, când ne vom întâlni cu El și cu tot aceia care L-au iubit pe El. Și în cuvântul lui Dumnezeu găsim că răsplătirile acestea sunt amintite ca și 5 cununi pe care le vor primi aceia care sunt în această alergare, alergarea pe calea credinței. Și aceste cununi sunt deosebit de frumoase. Aceste cununi se deosebesc de toate cununile omenești, toate cununile care le primesc oamenii aici pe pământ. Și una dintre caracteristicile care este mereu subliniată este că aceste cununi sunt cununi care nu se vestejesc. Cununile pământești se vestejesc, dragii mei. Chiar dacă eu știu de aur, dacă stau prea mult la umiditate și pe aur să depune, să corozează, să depune un fel de culoare albăstruie și după aceea trebuie din nou ca să-l cureți și să-l lustruiești. Dar vreau să vă spun, cununile pe care ni le promite nouă Dumnezeu sunt cununi care nu se vestejesc. Și vorba despre atunci când vom fi în slavă, când vom ajunge acasă, ca și răsplată a alergării noastre, a credinței noastre, a lucrării noastre, a ceea ce suntem noi, aici pe pământ, ca și copii ai lui Dumnezeu. Dați-mi voie să le amintesc foarte telegrafic. Prima cunună o găsim că este cununa biruinței, a victoriei, a faptului că am reușit și acest lucru îl citim în 1 Corinteni, capitolul 9. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Dar noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Este frumos să mergi pe calea Domnului, să fii copilul lui Dumnezeu, să știi că faptul că ai ales să mergi pe calea asta, care e o cale strâmtă, la sfârșitul acestei alergări, acestei căi, Domnul îți dă o cunună care nu se poate vesteji. Apoi, Apostolul Pavel vorbește despre o cunună a bucuriei, bucuria să știi că în împărăția lui Dumnezeu au ajuns oamenii care L-au cunoscut pe Domnul Iisus prin mărturia ta, așa ca și mărturia acestei femei, așa ca și mărturia lui Billy Graham, așa ca și mărturia a milioane și milioane de oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și L-au mărturisit pe El. Și la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 19, spune așa, că cine este în adevăr mândria, nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Această cunună este cununia bucuriei, să te bucuri că Dumnezeu te-a folosit și pe tine în lucrarea Lui. În textul din această dimineață care l-a citit Cristi, găsim această cunună a neprihănirii pe care o dă Domnul acelora care îl iubesc pe El. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Eram la Greenville și acolo a fost un serviciu de ordinare. Și unul dintre lucrurile care le-am amintit cu ocazia aceea a fost că Domnul Iisus, păstorul cel bun, El este păstorul oilor, El este păstorul cel mare. Și Petru, la 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 4, spune: și când se va arăta păstorul cel mare, ascultați, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Aceia care se dedică în mod deosebit ca să fie implicați în lucrarea lui Dumnezeu și să facă lucrul acesta, să slujească poporul lui Dumnezeu, Domnul le promite această cunună care nu se poate vesteji a slavei. Și încă o cunună în faptele, în Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 10, spune așa: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Sunt frumoase aceste cununi și dați-mi voie să vă spun, aceste cununi sunt pentru noi, aceia care suntem aici, copiii lui Dumnezeu, suntem prinși în lucrarea lui Dumnezeu, care am pornit pe această cale și care alergăm în alergarea care ne stă înainte. Dar vreau în această dimineață să vă spun că Dumnezeu este acela care ne încununează pe noi pentru viața de aici și de acum. Dumnezeu are un scop cu noi și ca să-și îndeplinească acest scop cu noi, dacă vorbim de cununile din slavă care le vom primi când vom ajunge acolo, dați-mi voie să vă spun că noi avem în cuvântul lui Dumnezeu lumina aceasta și certitudinea că aceia care sunt copiii lui Dumnezeu sunt încununați pentru viața aceasta, pentru ca să folosească Dumnezeu viața lor în așa fel încât ei să poată să fie o influență în lumea în care trăiesc ei. Și vreau în această dimineață să vorbesc puțin despre această încununare, încununarea celor care sunt copii ai lui Dumnezeu, care sunt încununați de Dumnezeu, pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui și cum face Dumnezeu această lucrare. Și uitați-vă, găsesc și dați-mi voie să citesc primele patru versete din Psalmul 103, unde spune așa: binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Aici David vorbește despre faptul că ceea ce urmează sunt binefacerile Domnului pentru noi. Zice, El îți iartă toate fără de legile tale. Și noi în această dimineață ne bucurăm că noi suntem unii dintre aceia care într-adevăr am păcătuit și nu meritam să fim ceea ce suntem, dar Domnul a iertat vina păcatelor noastre și ne bucurăm de lucrul acesta. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă. Și când vorbește despre această izbăvire, mi-a adus aminte cum a plecat Israelul altă dată în Egipt. Vorbește despre răscumpărarea celor care au fost prinși, au fost robi ai păcatului și au ajuns ca să fie izbăviți din această robie a păcatului. Zice, El îți izbăvește viața din groapă. Și ascultați, El te încununează. Păi dacă te încununează, înseamnă că îți dă o cunună, nu? Asta înseamnă te încununează. El, Dumnezeu, este acela care te încununează. Dumnezeu este acela care pune cunună pe capetele noastre. Știți de ce? Pentru ca noi să fim de folos pentru El și pentru lucrarea Lui. Și dacă El ne încununează și această cunună este de la Dumnezeu, această cunună este mai importantă decât orice cunună pe care ar putea o primi cineva vreodată. Noi suntem obișnuiți să vedem cum oamenii sunt încununați. Astăzi pare mi se să spunea că jocurile olimpice de iarnă din South Korea s-au terminat. Și americanii erau nemulțumiți că nu au primit atâtea cununi câte ar fi vrut să primească. Adică n-au fost așa de medaliați cum s-ar fi așteptat. Și numărul medaliilor care le-au primit au fost mult mai puține decât la celelalte jocuri olimpice care au fost mai înainte. Dar vreau să vă spun cât ar fi medaliile astea de aur și cununile pe care le poartă oamenii. Uitați-vă la regina Angliei și uitați-vă la alți regi și împărați care sunt încă în vremurile noastre și noi zicem mai regi? Regi? Cunună? Asta e ceva demodat. Tinerii în vremea noastră zic, mai vorbim despre regi și regine? Dar vreau să vă spun și dacă am vorbit despre ei. Avem o cântare care spune coroane, tronuri au să cadă, au să piară, dar dragostea Domnului Iisus va rămâne în veci. Și noi ne bucurăm de această dragoste a lui Dumnezeu care este așa de mare. Și vreau să vă spun deci că această încununare o face Dumnezeu. El te încununează. Deci este o cunună de la Dumnezeu pe care o dă acelora care sunt copiii Lui. Ce înseamnă cunună? Cunună înseamnă semnul autorității, a puterii. Dacă ai fost încununat ca să fii, cum era, se numea The Prince of the Ring, cel mai bun boxer, cum a fost Cassius Clay, sau cum l-a chemat în celălalt nume, Muhammad Ali. Și el era numit la un moment dat că este prințul ringului. De ce? Pentru că a fost extraordinar. Era o autoritate în domeniul lui, în box. Era tot așa Michael Jordan în basketball. Eu nu sunt așa de la curent cu sportul și cu sportivii ca și Cristi, așa că dacă vă spun așa din amintire anumite lucruri și din ce aud și eu de la alții, că nu sunt așa de pasionat ca să urmăresc sporturile. Vreau să vă spun. Pentru că oamenii aceștia au fost oameni care au fost deosebiți în comparație cu alții. Dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă că el e cel mai bun. El are putere în domeniul respectiv pe care ceilalți nu au. Și dați-mi voie să vă spun această dimineață că atunci când Dumnezeu ne încununează, lucrul acesta vorbește de o putere pe care Dumnezeu ne-o dă nouă. Oare chiar așa este? Așa este. Și vreau să vă spun că despre Domnul Iisus, și Domnul Iisus este acela care a venit în lumea noastră și care a umblat pe pământul acesta și a fost ca și unul dintre noi. Dar pe când El era pe pământ și vorbea mulțimilor, spune că mulțimile au rămas uimite de învățătura Lui. Știm asta la Matei capitolul 7. Zice că au rămas uimite de învățătura Lui, pentru că El învăța ca unul care are putere. Nu cum îi învățau cărturarilor. Domnul Iisus avea putere. El avea putere. Dar de unde a venit această putere? Cine i-a dat această putere? Știți, înainte ca să-i trimită pe ucenici în marea însărcinare, Domnul Iisus vine și spune, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Și Domnul Iisus vine și zice, această putere este o putere pe care am primit-o. Acela care încununează este cel care mi-a dat această putere și eu am această putere ca să fac această lucrare pentru că am primit această putere. Ca să poți să faci o lucrare și să vorbea aici la școala duminecală despre faptul că sunt unii care sunt nevoiați și noi suntem chemați ca să slujim și să ajutăm pe cei care sunt în jurul nostru. Cum să faci lucrul acesta? Cum să faci lucrul acesta? Domnul Iisus a spus că El a venit nu ca să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru toți. Și parcă totuși nu înțelegem exact cum e asta. Dar la Ioan capitolul 13 cu versetul 3 și 4 și zice așa, și fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Ascultați iarăși, Tatăl i-a dat aceste lucruri în mâini. Că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Versetul 4, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat ștergearul și s-a încins cu el. Este important să știm că am primit de la Dumnezeu acest mandat și această lucrare pe care Dumnezeu ne cheamă ca să o facem. Puterea este primită și accentul cade pe acest lucru și cel care dă această putere este Dumnezeu. Dumnezeu ne încununează. Să știți că de multe ori avem impresia că puterea depinde de poziția pe care o avem. Și nu este așa. Nu depinde de poziția pe care o avem, nu depinde cât de obraznici și de mândri suntem, nu depinde cât de guralivi suntem, nu de asta depinde puterea. Sunt oameni care se impun prin faptul că sunt foarte guralivi și dacă într-o ședință ești cu asemenea oameni, nu poți ține ședința să o duci până la capăt, pentru că sunt unii care te deranjează și nu poți rezolva absolut nimic. Poți avea poziție și să n-ai putere, poți avea poziție și putere și să nu ți-o exersezi. Am tot știți că cu o săptămână în urmă, când a avut loc acea nenorocire în Florida, când 17 persoane au fost secerate de tânărul acela, acolo a fost un ofițer, un deputy care a stat în afara școlii și nu și-a exercitat puterea și autoritatea pe care avea ca și ofițer de poliție. Acum spun că au venit și alți polițiști care au stat în afara școlii și nici ăștia n-au intrat înăuntru. Și apoi au venit o altă grupă de polițiști mai de departe de școală, care nu erau din zona aceea, și ăștia au intrat prima dată în școală. Dar ăștia de ce n-au intrat? Aveau putere, aveau poziție, aveau titlu, dacă vreți, aveau absolut tot ce le era necesar ca să intervină, dar n-au intervenit. Poți avea putere și poți avea poziție și să nu intervii. Domnul Iisus este acela care ne învață însă cum trebuie să ne exercităm această putere și El zice, s-a amintit iarăși de dimineață aici, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Domnul Iisus a venit ca să slujească și pentru că știa că este de la Tatăl și că toate lucrurile le-a dat Tatăl în mâini. De aceea El a luat ștergarul și când Domnul Iisus a venit, El a venit ca să fie păstorul cel bun de care aminteam când se va arăta El, dar înainte ca să fie păstorul cel bun, El a fost mielul de jertfă și Ioan l-a arătat pe Domnul și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Sunt oameni care n-au poziție, dar care se impun prin viața lor, prin ceea ce sunt ei, și asta înseamnă putere. Să te impui prin faptul că Dumnezeu a lucrat la viața ta și tu ai o anumită caracteristică care te face să fii deosebit de ceilalți oameni. Auzeam acest exemplu că era un om, un lider de mare influență, așa, și bine așezat politic, și omul acesta era acum să trecea printr-o anumită criză și un prieten de-a lui, care era un mare businessman și tot un om de influență, s-a dus la el și a spus, ascultă, trebuie să iei poziție față de această criză prin care trecem acum. Și el a spus, nu pot să iau poziție, pentru că dacă iau poziție, toată televiziunea și media se va ridica în capul meu. Și a spus, măi, trebuie să iei poziție, pentru că noi trecem printr-o criză și dacă nu iei poziție, criza se va adânci și mai tare. Și el a spus, ascultă, tu nu înțelegi, poziția mea este foarte delicată, nu pot să iau poziție cu privire la această situație prin care trece acum societatea. Și prietenul lui a zis către el, vrei să o sun pe mamă ta? Și omul a spus, nu o suna pe mama, iau poziție. Pentru că mama lui era o femeie credincioasă care se ruga lui Dumnezeu și care l-a ajutat pe el să ajungă unde este. Să temea de mama lui. De ce să temea de mama lui? Mama lui avea putere. Și această putere pe care avea mama lui era o putere pe care o primit-o de la Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne încununează, care ne împuternicește ca să fim ceea ce vrea El ca să fim în lumea în care trăim noi. De ce ne împuternicește Dumnezeu pe noi? Ca să stăpânim. Iarăși la școala duminicală s-a amintit că Dumnezeu l-a făcut pe om ca să stăpânească, nu ca să fie stăpânit. Și omul care a fost făcut, creată, coroana creațiunii lui Dumnezeu, ca să stăpânească toată creația făcută de Dumnezeu, a ajuns ca să fie stăpânit și a fost stăpânit de păcat. Și de la Adam s-a pornit și a pornit acest val și vine Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, cu versetul 21 și spune așa, pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea care să dea viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Capitolul 5 este acela care vorbește cum păcatul a stăpânit de moartea. Dar cum atunci când a venit Domnul Iisus Hristos, prin Iisus Hristos Domnul nostru, lucrurile s-au schimbat și dintr-o dată stăpânirea s-a schimbat. Nu mai este stăpânirea păcatului care să dea moartea, ci este stăpânirea harului care aduce viața. Și noi zicem, slăvit să fie Domnul. Cum? Cum are loc lucrul acesta? Tot în același capitol spune așa, dacă deci prin greșeala unui singur om moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, ascultați. Am spus că puterea e primită de la Dumnezeu. Cu cât mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul, sau asta înseamnă să primești har din abundență. Și nu numai a har din abundență, dar și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Noi suntem chemați ca să stăpânim și să stăpânim asupra păcatului și asupra morții. În Fapte, capitolul 1, cu versetul 8, spune așa Domnul Iisus, voi să vă nu vă depărtați de Ierusalim, ci să așteptați acolo până veți primi o putere. Și când veți primi această putere, apoi veți fi martori. Și așa, Marcel, eu nu am trecut în notițele mele Marcu 16, versetele 15 la 18. Și dacă aș vrea să proiectez aceste versete, aici vorbește despre trimiterea ucenicilor în lucrare și trimiterea aceasta este o trimitere care se adresează tuturor peste veacuri. Și zice așa, aduceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele, ascultați, care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Despre ce vorbește aici? Vorbește despre o putere și această putere este o putere dumnezeiască și ea a fost dovedită în Biserica Domnului Iisus Hristos la începuturile ei și de la începuturile ei până astăzi, pentru că această putere este o putere de la Dumnezeu pentru aceia care sunt chemați de El în lucrarea Lui și ca să trăiască pentru El. Un lucru de care avem toți nevoie este de mult har. Har. Har în vorbire, har în umblare, har în trăire, har în lucrare. Avem nevoie de mult har. Și dacă nu-i har, nu-i nimica, dragii mei. Dacă-i har, o-i binecuvântare acolo unde este har. Harul lui Dumnezeu este acela care ne ajută să facem voia lui Dumnezeu și să înțelegem care este voia Lui. Și aici vorbește despre faptul că aceia care primesc acest har din abundență, dar vorbește mai departe de faptul că e vorba despre darul neprihănirii. Acest dar din abundență în viețile noastre, plinătate de har, ne face ca să primim și darul neprihănirii. Și vreau să vă spun, dacă în această dimineață suntem aici și știm că suntem cu păcatele iertate, și vorbim despre neprihănire și suntem neprihăniți. Nu datorită faptului că suntem mai buni decât ceilalți. Spuneam vineri seara că de multe ori noi avem impresia că suntem mai buni decât lumea care ne înconjoară. Și de-aia suntem în Biserica Domnului Iisus Hristos. Nu, ci datorită faptului că Dumnezeu s-a îndurat de noi și Dumnezeu ne-a dat har, de aceea suntem în Biserica Domnului Iisus Hristos. Dar cum s-a întâmplat lucrul acesta? Asta s-a întâmplat pentru faptul că Dumnezeu ne-a dat neprihănirea Domnului Iisus Hristos nouă. Și chiar dacă sunt aici câteva versete, dați-mi voie să le citim de la Romani, capitolul 3, de la versetul 21. Spune așa, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit. Observați acolo mereu, toți, și aici zice din nou, căci toți, este nevoie ca acest toți care cred în El, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar îmi place așa de mult, ăsta e versetul preferat, dacă vreți, al meu. Și sunt socotiți neprihăniți. Cum? Fără plată. Cum? prin harul său. Cum? Prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Neprihănirea asta e un dar de la Dumnezeu. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu. Dragii mei, darul neprihănirii este extrem de important, acest dar. Și aici, iarăși este un lucru foarte interesant că David vorbește despre faptul, zice, că el mi-a izbăvit viața din groapă. Și când vorbește de faptul că ne-a izbăvit viața din groapă, spuneam puțin mai repede, mai înainte, că vorbește despre acest proces de răscumpărare. Ne-a izbăvit din robia în care eram altădată. Și în Apocalipsa, capitolul 5, acolo este o imagine deosebită, dar nu o să ne oprim la această imagine în întregimea ei, ci am să trec direct la versetul 9, zice că ei cântau o cântare nouă și ziceau, vrenic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Aici, în ceruri, sunt cei răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus. Zice, ai răscumpărat cu sângele tău pentru Dumnezeu. Dar versetul următor, versetul 10, spune așa, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Acești oameni care au fost răscumpărați, sunt aceia care au primit această putere de la Dumnezeu și această însărcinare de la Dumnezeu ca să-L reprezinte pe Dumnezeu aici pe pământ. Și în felul acesta să stăpânească asupra păcatului și asupra morții și în felul acesta aceștia sunt ambasadorii lui Dumnezeu, încununați de Dumnezeu, împuterniciți de Dumnezeu să facă lucrarea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se poată bucura de ei. Ce frumoasă este lucrarea lui Dumnezeu. Și apoi, deci El ne încununează cu ce? Cu bunătate și cu îndurare. Și în felul acesta ne dă, dacă vreți, și armele cu care noi să îl reprezentăm sau care sunt sculele cu care să îl reprezentăm pe Dumnezeu sau care sunt modalitățile, dacă vreți. Cum să îl reprezentăm pe Dumnezeu în lumea aceasta? Domnul Iisus a spus, milă voiesc, milă voiesc, îndurare, milă. La plângerile lui Ieremia, capitolul 3, cu versetul 21, spune așa, iată ce mai găsesc, ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai am nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este așa de mare. Bunătate și îndurare. Aici zice, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați ca să îl reprezinte pe Dumnezeu prin bunătate și îndurare. Bunătate și îndurare. În Evrei, capitolul 4, cu versetul 15, spune așa, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă. Observați aici, sublinierea asta vorbește despre milă, milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și apoi zice să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dragii mei, noi suntem ceea ce suntem datorită faptului că Dumnezeu a avut milă de noi. Noi suntem ceea ce suntem datorită faptului că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Noi suntem ceea ce suntem datorită faptului că Dumnezeu ne-a dat harul Lui. Și David este un asemenea om și de aceea el poate să spună, El te încununează cu bunătate și îndurare. Și am să mă refer doar la un singur verset care vorbește despre pocăința lui David. Și el spune în Psalmul 51 cu 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Milă, bunătate, îndurare în același verset. Și David înțelege ce înseamnă lucrul acesta, pentru că el însuși a experimentat acest lucru. Și oamenii care sunt în jurul nostru au nevoie de bunătate, îndurare și milă din partea noastră. Suntem noi aceia care să fim ambasadori ai bunătății, îndurării, a milei, într-o lume care este așa de hărțuită de cel rău. O lume stricată, o lume a violenței, o lume a păcatului. Noi suntem chemați ca să fim oameni ai milei, ai îndurării, ai bunătății lui Dumnezeu, să arătăm această bunătate la cei care sunt în jurul nostru. Am să închei. Vreau să vă spun că ne vorbim despre cununile care Dumnezeu le va da celor care vor ajunge în slavă. Și în această dimineață am vorbit despre faptul că Dumnezeu ne-a dat nouă puterea aceasta ca să-L reprezentăm aici. Și El este acela care ne încununează și asta înseamnă că ne împuternicește, ne dă putere ca să-L reprezentăm pe El, ca să stăpânim asupra păcatului și asupra morții. El ne spune care sunt metodele prin care să lucrăm în lumea aceasta. Dar n-ar fi parcă întreg dacă nu v-aș spune și cum ne încununează pe noi Dumnezeu. Cum am ajuns noi ca să fim încununați de Dumnezeu? Domnul Iisus a venit și citim la Filipeni, capitolul 2, că nu a socotit ca un lucru de apucat să lase slava lui Dumnezeu. S-a dezbrăcat. S-a făcut asemenea nouă. Stau și mă opresc aici și zic, Domnul Iisus, când s-a dezbrăcat slava pe care avea la Tatăl, vreau să vă imaginați pentru o clipă că El este acela care a creat universurile. La cuvântul căruia s-au făcut toate lucrurile. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Ce coroană, ce diademă purta Domnul Iisus pe capul lui. El era regele regilor, el era împăratul împăraților, dacă vreți. Purta o cunună și cununa lui nu avea asemănare. Dar când s-a dezbrăcat și-a luat cununa și-a pus-o acolo deoparte, și-a venit la noi. Și noi citim că ostașii i-au împletit o cunună de spini și-a pus-o pe capul lui. Ostașii i-au împletit o cunună de spini și-a pus-o pe capul Domnului Iisus. Citim la 2 Corinteni, capitolul 5, El s-a făcut păcat pentru noi. Și ce a făcut Dumnezeu? A luat cununa aceea să o pună pe capetele noastre. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Păi dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem fii împăratului. Și dacă suntem fii împăratului, e normal să purtăm cununa împărătească, pentru că împăratul are cununi pentru copiii lui. Și el spune aici, David spune, el ne încununează. Cu ce ne încununează? Cu ceea ce noi niciodată n-am gândit și n-am meritat. Dar pentru că Domnul Iisus a luat cununa de spini, ne-a dat nouă cununa dumnezeiască. Coroană de spini, spune o cântare a noastră, pe a sa frunte a pus. Și a purtat Domnul Iisus această cunună de spini. Și noi avem o cântare care spunea, în locul meu, în locul meu, pe cruce a murit. Slăvit și binecuvântat să fie numele în veci. Amin. Amin.